Будемо говорити про заяву такого блоку правозахисних організацій. Центральна теза цієї заяви – це заява про тиск на громадянське суспільство. І в нашій студії Олександра Дворецька, котра представляє Востоксос. Доброго вечора.
Доброго.
І Олександра Романцова із Центру громадянських свобод. Доброго вечора вам.
Вечір добрий.
Отже, напевно, почнемо спочатку, щоб тут в голос не читати реліз, який от сьогодні ми в редакції отримали. Напевно, почнемо з того, що попросимо вас коротко пояснити, чим саме незадоволені громадські організації, хто долучився якби до цього до формування цього порядку денного, і ну от коротко про головне центральні тези.
На правозахисний порядок денний.
Це Олександра Романцова говорить.
Дякую. Дійсно, Центр громадянських свобод координує таку експертну платформу, яка об'єднує експертів з різних правозахисних організацій. Вона називається «Правозахисний порядок денний». І от ця платформа, власне, покликана в тому числі реагувати на такі дії держави, яка носить систему. Характер небезпечний для НГО. І цей реліз стосується саме тих ситуацій, що склалися з організацією «Пацієнти України» і склалися з організаціями, з обшуками, з арештами і на даний момент з допитами організацій НГО у Львові. Про що ми детальніше будемо говорити.
Але я думаю, тут, можливо, є сенс буквально окремо нагадати ось про пакет тих подій, про які ви говорите. Я, наприклад, пам'ятаю, як врізалася в пам'ять новина про обшуки в благодійній організації «Пацієнти України» і організації «Мережа людей, які живуть із ВІЛ-СНІД». Це дві з організацій, що чимало і добряче, і голосно підтримують медичну реформу, як грім серед ясного неба, до них прийшли вилучати документи.
Да, для розуміння, це організація, яка тут в Україні представляє глобальний фонд, найбільший фонд, який допомагає людям з ВІЛ-СНІД і, власне, з профілактикою поширення цих хвороб. Одна з небагатьох організацій, яка продовжує підтримувати пацієнтів навіть в таких недоступних для України як держави регіонах, як окуповані території Ордло та Криму. Тому просто значущість цієї організації просто глобальна. І дійсно почалося з закидів, що саме українське представництво якось неправильно розподіляє гроші, які надаються глобальним фондом світовим. Проте треба розуміти, що ці організації проходять міжнародні найжорсткіші аудити кожного року. Тобто глобальний фонд працює по всьому світу, і він не дозволяє жодним чином безконтрольно якимось грошим розподілятися. Навіть при всіх традиціях корупції в Україні, які існують, в даному випадку організація НГО більш саме організаціями, які їх фінансують, більше перевіряються і більш точніше, і більш координаційно, якби тут навіть наші податкові інспекції до такого рівня перевірки не готові.
Та в благодійних організаціях, зокрема, є традиція аудитів. Часто це публічні аудити з публікаціями фінансових звітів. Та на що далеко ходити? Громадське радіо, хоча й не є благодійною організацією, теж публікує на своєму сайті фінансові звіти, щоб наші слухачі і доброчинці мали доступ до інформації з перших рук і не мусили придумувати якісь казки про грантожерів та інші страшні речі. І в цьому блоку, скажімо так, новин несподіваних і тих, що можуть свідчити про тиск на громадянське суспільство з боку державних інституцій, можна також згадати нещодавні події у Львові, так, коли прийшли до кількох активістів, теж доволі несподівано, зі звинуваченнями, доходило аж до закидів у тому, що хтось агент Кремля, і, можливо, Олександра Дворецька, виконавча директорка Востоксос, детальніше про це може теж нагадати нашим слухачам і слухачкам.
Так, дійсно, події розвивалися, я думаю, що доволі стрімко. Ми почали за цим спостерігати 12 жовтня, коли о 7 ранку до квартири активістів автономного опору, такого руху у Львові, до них прийшли служба безпеки. Я думаю, що на самому початку прихід служби безпеки з Альфою, спецпідрозділом служби безпеки, він, в принципі, вже показував до непрофесійність, що вони не розуміли, до кого вони приходять, тому що замість якихось страшних людей, до яких застосовують спецпідрозділ, вони побачили купку активістів, які просто із найстрашнішого, що вони могли показати, це три перцевих балона та наліпку з нашого фестивалю, де активісти приймали участь у Северодонецьку фестиваль «Думок».
І ще, може, ноутбук дуже теж страшний інструмент.
Ну, ноутбук і там чайні чашки ще показані на фотографіях у вилучених речей, тих, що СБУ виставили на сайт. Я мала доступ до протоколів обшуку і подивилася, що нічого такого страшного вилучено більше і не було, окрім техніки. Що сказати, що це не до декількох активістів, а до майже всіх представників цього, ну, основи організації, бо зараз в справі фігурують 15 людей. І
до всіх них прийшли в один день.
В один день, рано вранці, і більш того, у нашого одного з колег, кримчанина, мого друга Максима Сочука, прийшли навіть до мами, додому, яка живе в Тернополі. Тобто системність цього такої, вони хотіли викрити якусь дуже страшну організацію, але не знайшли нічого до них.
Ми бачимо, насправді, що такий широкий спектр діяльності цих організацій. Ми сьогодні згадували благодійний фонд «Пацієнти України». Говоримо зараз про організацію «Автономний опір». Раніше ми знаємо, що в Києві правоохоронці цікавилися антикорупційними неурядовими організаціями. От що спільного в усіх цих, скажімо так, організаціях? Чому ними зацікавлюються наші там служби безпеки чи прокуратура? Що такого вони знаходять, що потребує такої спеціальної, ну і подеколи не за протоколами перевірки?
Або шукають і не знаходять. Тут же ж ніколи не знаєш.
Ну, я думаю, що я більш філософськи до цього підходжу. Мені здається, що саме органам державної влади дуже подобались організації, які закривали такі потреби, купували там бронежилети чи приймали до себе переселенців, але дуже не подобаються організації, які займаються медичними реформами, антикорупційними розслідуваннями чи навіть забудовами на місцевому рівні, як займалися автономний опір.
І тобто незаконними забудовами?
Так, незаконними забудовами, тому що там є декілька речей, про яких я, може, далі трошки скажу, дивних у Львові. Але мені здається, є загальна така відмашка, що рівень довіри українського суспільства до громадських організацій – це декілька інституцій має позитивний рівень довіри. В принципі, це армія, волонтери та громадські організації.
І ще церква, але волонтери не так давно навіть почали випереджати церкву як інституцію, якій довіряють українці.
Регіонально не всюди.
Да. І це означає, що це недалеко не парламент, не СБУ, не президент має такий рівень довіри. І зараз питання до того, що організаціям довіряють, і треба їх дискредитувати. І якщо ви побачите всі ці кейси, то у всіх фігурує дуже простий меседж. Вони є агентами Кремля. Вони
в усіх абсолютно,
да? Майже в усіх. Чи вони фінансують тероризм через поставку там медикаментів,
ліків.
Чи вони є агентами Кремля, чи все це грає антикорупційно, там, щоб там протидіяти і грати на руку Кремля, дестабілізувати ситуацію, там змінити владу, позачергові вибори чи ще щось.
Але щоб конкретизувати цю думку, ще в Олександра Романцової з Центру громадянських свобод перепитаю, які ознаки, які симптоми дозволяють говорити про те, що йдеться справді про таку певну відмашку, якщо по-простому говорити, про яку згадала Олександра Дворецька.
Ну, наша попередня правозахисний порядок денний попередню якраз звернення писав щодо законопроєктів 6674, 6675, які є ультимативними, які ставлять адміністрація президентів як ультиматум тому, що ми відмінимо електронне декларування для антикорупційних активістів. Хто такі антикорупційні активісти, це теж досить дивно. Наприклад, от Олександра, в тебе дитина в дитсадочок ходить. Якщо ти почнеш питати, де ви тут на шторки збираєте гроші, ти вже станеш антикорупційним активістом. Тобто це дуже таке дивне розуміння. А от ці два законопроекти, вони адміністрація президента сказала наступним чином, що ми подаємо законопроект, в якому відміняємо електронне декларування для антикорупційних активістів. Проте всі інші НГО, а це більше 3000 взагалі в цій країні, всі інші НГО мають бути більш прозорими, і тому вони створюють нові інструменти звітування для них, звітування державі, не звітування для громадськості, для якої, власне, це було б цікавим, да, і прозорим. Звітування державі, як фінансово, про фінансову, так і про адміністративну структуру, наприклад, про тих, хто подає гроші от в кримські організації, тобто відповідно, одразу потрапляє під удар.
І також про контрагентів. В цьому контексті низка людей, наприклад, з анексованого Криму, які можуть взаємодіяти з такого роду організаціями, чи з окупованих районів Донецької, Луганської областей, можуть опинитися під ризиком розкриття їхньої анонімності.
Будь-хто. Питання, хто працює на ФСБ.
Так, І будь-хто, хто якусь послугу комерційну надав, ну, наприклад, привіз папір чи, я не знаю, забезпечив кавопаузу на якомусь тренінгу. Тобто, на відміну від того, що насправді всі ці організації, як правило, по-перше, звітують на своїх сайтах досить прозоро, по-друге, всі знаходяться під контролем своїх, власно, грантодавців, які надають їм гроші, а це значно вищий рівень прозорості. Крім того, є ще дуже таке цікаве питання. Власне, ці організації мають певний режим звітування і податкового, і адміністративного до держави. Тобто держава всю цю інформацію має вже. І тепер питання, чому саме ці два законопроекти стають ультиматумом для того, щоб поділити сектор на антикорупційних і неантикорупційні НГО, і щоб, власне, посварити ці НГО. Саме тому наша позиція, що, звичайно, всі НГО, по-перше, за те, щоб відмінили електронне декларування для антикорупційних активістів, а по-друге, без будь-яких ультиматумів.
Ну от зараз громадянське суспільство, активісти, власне, ведуть певний діалог, чи намагаються вести діалог з державою. Сьогодні ми знаємо, що відбулася зустріч із Шимківим. Угу. Так? Які от сигнали активістам подає влада? Про що, власне, йшлося на зустрічі?
Олександра, власне, була одною з панелістів.
Треба уточнити котразу Олександр. Це Олександра Дворецька, виконавча директорка «Востоксос».
Справді, ми були сьогодні на зустрічі, в першій панелі виступав пан Шимків. На жаль, він не залишився, щоб послухати всіх панелістів. Власне, мене він вже не слухав, у нього є більше державні потрібні, напевно, дії, які сьогодні відбувалися.
Але, може, він радіо слухає, і тепер є нагода йому розповісти. От,
ну, власне, те, що відбувається і на переговорах, те саме і він говорить. Мені дуже не подобається цей підхід. Можливо, в бізнесі він був нормально, можна було його застосовувати, але видно, що пан Шимків, на жаль, не розуміє, як функціонує громадське суспільство. Тому що в питаннях, як збирати голоси в парламенті за відміну декларування, він каже: ну, а що ми можемо запропонувати? І там стає питання, чи будуть автоматично, не будуть автоматично заповнюватися графи, як декларують депутати чи ще хтось. Але я не розумію тоді їх ширість намірів звітування і прозорості, і підвищення довіри до громадського суспільства. Яким чином це пов'язано з тим, які категорії державних службовців звітують чи не звіт подають чи не подають декларації. І, в принципі, вся тональність зустрічі – це маніпулювання. Ну, я не дуже люблю це слово, але мені не подобається, коли людина на такій посаді каже, що до мене приходять таємно деякі організації, з деякими із вас я вже домовився, і таким туманом, яким просто показує,
що... Знову ж таки, для того, щоб посіяти в цьому середовищі якусь недовіру.
І мені здається,
так?
Що в бізнесі це класно працювало для того, щоб отримати потрібний для тебе результат. Але якщо люди в адміністрації президента працюють на те, щоб посіяти сумнів і розділити громадське суспільство, то я не вірю. І саме тому я вважаю, що обшуки, якби казати про те, що навіть такі організації, як «Пацієнти України», які займаються медичною реформою, є прозорою, відомою організацією, навіть якщо ми кажемо, і у них там не все так добре, то що вже казати про якихось там львівських активістів, до яких взагалі не зрозуміло, чим вони там займаються.
Але крім того, щоб, як уже прозвучала теза між собою, можливо, посварити громадські організації, що Олександрі Романцовій адресує це запитання, бо ви вже про це згадували, чи є такого роду дії способом зменшити довіру до громадських організацій з боку, ну, широкого загалу, назвімо це так?
Так, і я скажу, що ці практики використовувались до цього в Білорусі, в Російській Федерації, в Азербайджані, в Казахстані, ну, тобто в найкращих просто практиках міжнародних, про які постійно пан Шинків і інші представники держави нашої говорять.
Як про взірці демократії?
Звичайно. Вони кажуть, що це прийнята міжнародна практика, а ми просто з'ясували, де саме вони цю практику бачили. От, тому це питання саме того, що насправді механізми зібратися і вирішувати питання, які держава не може вирішувати, а це механізми є НГО, волонтерські групи, волонтерські ініціативи, вони, власне, створюють державу як таку, яку визначає не влада, а визначають люди. Тому ми будемо боротися за це до останнього, бо це механізм, власне, ну, нашу державу зберегти.
Ми дякуємо Олександрі Дворецькій з організації «Востоксос» та Олександрі Романцові з Центру громадянських свобод за цю розмову.